Šis priekšlikums nāk no sabiedrības, un dažādu konfesiju pārstāvi ir pārliecināti, ka Saeimas deputāta augstākais mērķis ir katrā cilvēka garīga labklājība, kas izriet no Dieva svētā darba un savstarpējās cilvēciskas cieņas. Lai Latvijas valstī ikvienam cilvēkam būtu nodrošināts vienlīdzīgas tiesības, iespējas un brīvības, tā skaitā tiesības un iespējas pareizticīgajam un vecicibniekiem svinēt savu Ziemassvētkus. Es aicinu visus kolēģus, Saeimas deputātus, neatkarīgi no partijiskas piederības, neierobežot citu cilvēku izvēles brīvību, spērt soli pretī lielai sabiedrības daļai un atzīt šos svētkus par oficiāliem, parādot cieņu nozīmīgai Latvijas iedzīvotāju daļai un to tradīcijām un kultūrai. Tas būtu būtisks solis sabiedrības saliedētības virzienā un novēlota dialoga sākums.